Didi vaovao no meko anareo ny tompo dia izao, fankatiavy anareo ary aoka ho toy ny tiavako anareo ny ifankatiava anareo. Evanjely masina ny soratan'ny masita i Joany. Talohan'ny fankalazana ny paka. Fantatr'i Jesosy fa tonga ny fotoana ilana amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray, ka rehefa nitiaviny tokoa ny azy izay amin'izao tontolo izao dia farafitiavany nataony taminy. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoana hariva dia i Judasy Iskariota zanak'i Simona moa efa nomeny demony hevitra matika azy. Jesosy kosa nalala fa efa napetraky ny ray eo an-tanany zavatra rehetra. Ary Andriamanitra no niaviany sady Andriamanitra koa no iverenany. Dia nitsangana tao am-pihinanana izy. Napetra ny lambany, nalay ny lamba famahoana ka nisikinany. Rehefa izany nampidina rano tamin'ny tavy izy. Dia nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra ary namaoka azy tamin'ny lamba nisikinany. Ary nanantona ny Simona Pierre izy ka hoy Pierre taminy, "Adry, ianao ve tompoko no anasa ny tongotro?" Tena maly Jesosy ka nanao taminy hoe, "Tsy fantatrao izao izay ataoko fa ho fantatrao aoriana." Fa hoy Pierre taminy, "Sanatri, tsy anasa ny tongotro nao vinonaoviana anao." Ka hoy Jesosy namaly azy, "Raha tsy sasako ianao dia tsy hanana anjara amiko." Dia hoy Simona Pierre taminy, "Tsy ny tongotro ihany ary tompoko fa ny tenako sy ny lohako koa." Fa hoy Jesosy taminy, "Izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotro, fa efa madio avokoa ny tenany manontolo. Ary ianareo koa dia madio nefa tsy ianareo rehetra." Izy nanao hoe, "Tsy ianareo rehetra no madio dia satria fantany ilay matikasy." No nefa voasasany tongotra izy ireo dia nandray ny lamba izy ka nipetraka indray ary nanao taminy hoe, "Mofantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo ary marina filazanareo, fa izany tokoa ka raha izao tompo sy mpampianatra aza nanasany tongotrareo, ianareo samby ianareo kosa dia tsy maintsy mifanasa tongotra, satria nomeky fianarana ianareo mba hanaovanareo toy ny nataoko taminareo." Izany ary nyteny tompo terany hoanao ry Kristy. Miditra amin'ny fankalazana ny ateloana masina amin'ny fanomanana akaiky ny fetin'ny paka na fetin'ny fanavotan'Andriamanitra isika anio. Mampiditra tsikelikely amin'ny fijalian'i Jesosy ny tantara eto. Efa tapa-kevitra ny anateraka ny fikasahany ratsy ny Judasy Iskariota ary efa fantatr'i Jesosy raha teo ny anjo azy. Tsy mitantara ny famoronan'ny eokaristia masinday Joany evanjelista eto, fa nisoloiny ny fanasana ny tongotry ny mpianany izany. Mifono hevitra lalina mahakasika ny eokaristia izany, izany hoe famantaram-pitiavana ho antsika ny eokaristia. Famantaram-pitiavana satria nasehony zanak'Andriamanitra fa tonga anompo ny hafa no antom-pisiny sy asana ny ran'Andriamanitra azy. Milaza ny fahaiza-mandray ny hafa ihany koa no ao ambadika izao fanasana tongotra izao. Midika izany fa vonona ny nanolo tena mihitsy ny zanak'Andriamanitra fa tsy hoe akory niarany fanenjehana fotsiny avy amin'ny lohandohan'ny mpisolona sy i Judasy Iskariota mpianany. Amporosihiny akatahaka azika amin'ny fahaiza-mandray ny hafa sy ny amin'ny fahavononana ny anompo azy ireo.